VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 16 Desember 2022. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin kali ini diantaranya. 16 tewas, 17 hilang akibat longsor di bumi perkemahan Malaysia. Di tengah protes, pemimpin tersingkir Peru diperintahkan ditahan 18 bulan. Kebakaran di dekat kota Lyon, Prancis, 10 tewas termasuk 5 anak-anak. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini yaitu penurunan nilai ekspor Indonesia diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun 2022.
Kalau melihat dari faktor musiman, memang pada bulan Desember itu ada kecenderungan terjadi penurunan aktivitas dunia usaha terutama yang berkaitan dengan ekspor.
Selain itu ada laporan yang menarik untuk disimak yaitu tentang profesi apa yang semakin tidak diminati anak muda. Ada pola pikir bahwa petani adalah profesi yang tidak ideal bagi anak muda.
Sejumlah alasan menyertai kata Herni, misalnya pandangan bahwa menjadi petani kurang bergengsi, pekerjaannya berkotor-kotor, dan butuh ketelatenan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Tanah longsor pada Jumat pagi 16 Desember di sebuah bumi perkemahan turis di Malaysia menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas dan pihak berwenang mengatakan 17 lainnya dikhawatirkan terkubur. Diperkirakan 94 warga Malaysia sedang tidur di perkemahan di Batang Kali di negara bagian Selangor, sekitar 50 km dari utara Kuala Lumpur ketika insiden itu terjadi, kata Kepala Polisi Distrik Sufyan Abdullah. Ia mengatakan, jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 16, termasuk seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. 7 orang telah dilarikan ke rumah sakit karena cedera, dan tim penyelamat sedang mencari sekitar 17 orang yang hilang, katanya. Menurutnya, 53 orang lainnya diselamatkan tanpa cedera. Lebih dari 400 personel, termasuk anjing pelacak, terlibat dalam upaya pencarian dan penyelamatan. Satu skuadron kapal Angkatan Laut Tiongkok berlayar melalui selat dekat Jepang ke Pasifik Barat pekan ini. Sementara Beijing Jumat mengecam penerapan strategi keamanan nasional baru Tokyo yang menempatkan dirinya pada pijakan yang lebih ofensif dalam menanggapi ancaman yang dirasakan dari Beijing. Kapal-kapal perusahaan Klasa dan Kaifeng serta sebuah kapal tambahan berlayar melalui Selat Osumi di selatan Jepang. Sementara kapal pengintai kelas Dongdiao dengan nomor lambung 796 berlayar melalui Selat Miyako di selatan Okinawa. Semuanya tiba di Pasifik Barat pada hari Kamis. Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan kapal-kapal itu dibayangi oleh kapal-kapal dan pesawat-pesawat Jepang. Surat kabar Partai Komunis Tiongkok, Global Times, pada hari Jumat mengutip para ahli yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa misi tersebut untuk mengirimkan sinyal yang menanggapi gerakan militeristik Jepang baru-baru ini. Misi tersebut menurut mereka untuk mempertunjukkan kemampuan tentara pembebasan rakyat dalam menjaga kedaulatan nasional, integritas teritorial, dan kepentingan pembangunan Tiongkok. Kepala Koresponden Nasional VOA Steve Herman termasuk di antara beberapa jurnalis yang akunnya ditangguhkan Twitter pada Kamis larut malam. Para pengikut akun Twitter mantan Kepala Biro Gedung Putih itu dihadapkan pada layar kosong dan pesan yang berbunyi, akun ditangguhkan. Akun para wartawan mulai dari badan penyiaran CNN, The New York Times, dan The Washington Post, serta sejumlah wartawan independen menunjukkan pesan serupa. Belum jelas benar mengapa akun-akun tersebut ditangguhkan. Email VOA yang meminta komentar dari kontak media yang tercantum pada situs web perusahaan Twitter dibalas dengan pesan gagal terkirim. Banyak di antara wartawan itu telah menulis artikel atau memposting artikel mengenai perubahan yang dilakukan Twitter oleh pemilik barunya Elon Musk. Dalam menjawab cuitan pada Kamis malam, Musk mengatakan di platform itu mengkritik saya sepanjang hari benar-benar tidak apa-apa, tetapi doxing lokasi real-time saya dan membahayakan keluarga saya tidak demikian. Musk menambahkan, peraturan doxing yang sama berlaku pada jurnalis seperti juga pada orang lain. Ini mengacu pada peraturan Twitter yang melarang berbagi informasi pribadi yang disebut doxing. Reuters melaporkan bahwa Twitter sebelumnya menangguhkan @elonjet, akun yang melacak jet pribadi Musk secara real-time. Sebulan setelah ia mengatakan komitmennya bagi kebebasan berbicara diperluas hingga tidak melarang akun. Mahkamah Agung Peru hari Kamis memerintahkan Presiden tersingkir Pedro Castillo untuk tetap berada dalam tahanan selama 18 bulan lagi setelah ia ditangkap pekan lalu, yang memicu kerusuhan dengan korban tewas di negara tersebut. Castillo disingkirkan dari jabatannya dan ditahan setelah ia berusaha membubarkan parlemen dan mengumumkan ia akan memerintah dengan dekrit yang oleh lawan-lawannya disebut sebagai upaya mengelak dari upaya pemakzulan di tengah beberapa penyelidikan korupsi terhadapnya. Mantan guru sekolah yang berhaluan kiri itu dituduh melakukan pemberontakan dan persekongkolan. Ia diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun jika terbukti bersalah, kata jaksa penuntut umum Alcides Diaz. Seorang hakim Mahkamah Agung mengabulkan permintaan para jaksa untuk tetap menahan Castillo dengan alasan ia berisiko melarikan diri setelah mencoba meminta suaka di kedutaan besar Meksiko di Lima. 10 orang termasuk 5 anak-anak berusia 3 hingga 15 tahun tewas setelah kebakaran terjadi pada Jumat pagi di sebuah bangunan tempat tinggal di Volk en Velling di dekat kota Lyon, kata Menteri Dalam Negeri Prancis Gérald Darmanin. Darmanin mengatakan penyebab kebakaran belum diketahui sejauh ini. Ada beberapa skenario dan penyelidikan akan dimulai, katanya. Ia menambahkan bahwa ia telah menghubungi Presiden Emmanuel Macron mengenai insiden ini. Sekitar 180 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api telah berhasil dipadamkan, kata Darmanin yang mengatakan ia akan mengunjungi lokasi kebakaran. Senat Amerika Kamis mengesahkan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional NDAA 2023. Ini adalah legislasi untuk mengotorisasi belanja pertahanan Amerika yang juga mencakup versi amandemen baru Undang-Undang Burma atau Burma Unified Through Rigorous Military Accountability Act 2021 yang bertujuan untuk membantu kekuatan pro-demokrasi menghadapi junta yang telah memerintah Myanmar sejak kudeta tahun lalu. Pencakupan amandemen tentang Myanmar itu memperluas kewenangan pemerintah Amerika untuk memberlakukan sanksi-sanksi terhadap rezim pasca kudeta dan membantu kelompok-kelompok oposisi dan perlawanan Myanmar. Sebuah akuarium besar di pusat kota Berlin pecah hari Jumat 16 Desember dan mengakibatkan kehancuran di dalam dan sekitar objek wisata Sea Life, kata polisi Jerman. Kaca dan puing-puing lainnya tersapu keluar dari gedung yang juga memiliki hotel dan kafe. Saat 1 juta liter air mengalir keluar dari akuarium setinggi 25 meter itu sesaat sebelum pukul 6 pagi. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pengamat ekonomi Bima Yudhistira memperkirakan penurunan nilai ekspor Indonesia akan berlanjut hingga akhir tahun 2022. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada November 2022 sebesar 24,12 miliar dolar Amerika atau turun 2,46% dibandingkan Oktober 2022. Pengamat ekonomi Bima Yudhistira memperkirakan penurunan nilai ekspor ini akan berlanjut hingga akhir tahun ini. Ia beralasan 9 negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok masih dalam tahap transisi kebijakan COVID-19. Akibatnya, jumlah harga komoditas migas dan non-migas mengalami penurunan.
Kalau melihat dari faktor musiman, memang pada bulan Desember itu ada kecenderungan terjadi penurunan aktivitas dunia usaha, terutama yang berkaitan dengan ekspor.
Sebaliknya, kata Bima, tren yang mengalami kenaikan pada November hingga Desember biasanya yaitu impor karena berkaitan dengan konsumsi Natal dan Tahun Baru. Ia memperkirakan ekspor akan naik kembali pada awal tahun mendatang. Namun, kata dia, pemerintah perlu memperluas pasar ekspor untuk meningkatkan kinerja ekspor pada tahun mendatang. Semisal ke sejumlah negara yang masih tumbuh atau diproyeksikan tumbuh ekonominya, seperti Filipina, Vietnam, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Sebelumnya, BPS merilis nilai ekspor Indonesia pada November 2022 mencapai 24,12 miliar dolar Amerika atau turun 2,46% dibandingkan Oktober 2022. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah merinci ekspor migas mengalami penurunan 11,8% atau dari 1,29 miliar dolar Amerika menjadi 1,1 miliar dolar Amerika.
Pertumbuhan ekspor bulan November memiliki pola yang sama bila dibandingkan dengan kondisi Oktober, yaitu mengalami penurunan secara mantuman.
Kendati nilai ekspor November 2022 mengalami penurunan, BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia November 2022 masih mengalami surplus 5,16 miliar dolar Amerika. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Generasi milenial dan generasi Z yang lahir di tengah keluarga petani umumnya belum mau menjadikan profesi ini sebagai pilihan pekerjaan utama. Banyak pengamat berpendapat perlu lebih banyak upaya mendekatkan mereka ke sektor ini sekaligus menghapus citra petani yang lusuh, miskin, dan terbelakang. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Selama 2 hari 14-15 Desember 2022, Mujib Ridwan, siswa di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Kulon Progo, Yogyakarta, mengikuti perkemahan anak muda untuk pertanian. Dia belajar tentang gulma, hama, cara menanam, hingga perubahan iklim. Namun ketika VOA bertanya apakah setelah semua pelatihan itu dia mantap menjadi petani usai lulus sekolah, Ridwan dengan tegas tetap mengatakan petani bukan pilihan utamanya.
Jadi petani pilihan nomor satu enggak?
Nomor dua. Hasil alam itu juga kan tidak menentu. Hasilnya sekarang itu memang bagus, tapi besok belum tahu. Jadinya kan kerja dulu baru cari yang di kebun lah.
Ayahnya adalah petani cengkih di perbukitan Menoreh Kulon Progo yang dingin dan indah. Tetapi kata Ridwan, harga cengkih tidak menentu, kadang baik, kadang jatuh. Karena itu pula lah ayahnya sendiri meminta Ridwan untuk tidak memilih petani sebagai profesi utama. Herni Saraswati, pendiri kelompok perempuan Tani Lestari Karisma yang menjadi salah satu pengisi pelatihan ini mengakui, mengajak anak muda bertani bukan perkara gampang.
Kalau saya ngundang pertanian untuk kaum muda, rata-rata yang diundang, kalau pengalaman saya, itu biasanya hanya sekitar 40% yang datang. Jadi saat ini kalau saya melihat keinginan atau minat kaum muda untuk pertanian itu kurang.
Sejumlah alasan menyertai, kata Herni, misalnya pandangan bahwa menjadi petani kurang bergengsi, pekerjaannya berkotor-kotor, dan butuh ketelatenan. Herni mengingatkan banyak persoalan akan muncul jika generasi muda tidak tertarik bertani. Tentu yang paling besar adalah persoalan pangan, karena Indonesia akan kesulitan memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu, lahan-lahan warisan petani lansia di desa-desa akan cenderung dijual atau beralih fungsi jika anak-anak mereka tidak mau menjadi petani. Namun, di sisi lain pemerintah mengklaim petani milenial adalah program prioritas di Kementerian Pertanian. Berbicara di kampus Institut Pertanian Instiper Yogyakarta Sabtu 10 Desember, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menguraikan bahwa pihaknya memberi perhatian khusus terhadap kelompok ini.
Petani milenial yang sudah dilatih 120 ribu seluruh Indonesia. Yang ambil kur 40 ribuan sekarang. Berapa nilai kurnya? 2,5 triliun.
Kementerian Pertanian berupaya mengajak 9,9 juta milenial untuk menjadi petani dan menargetkan pada 2024 akan ada 2,5 juta petani milenial. Saat ini data menunjukkan setidaknya sudah ada sekitar 221 ribu milenial yang berupaya menjadi petani. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Survei terbaru oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa Presiden Joe Biden dipercaya secara luas dan dipandang sebagai pemimpin yang kuat di sebagian besar negara yang disurvei. Sebaliknya, kepercayaan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin anjlok sejak ia menginvasi Ukraina. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Presiden Joe Biden siap bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dan para pemimpin dunia lainnya di Asia setelah pemilu paruh waktu di Amerika November lalu. Ia mengaku ia merasa lebih percaya diri setelah melihat hasil pemilu yang lebih baik dari perkiraan untuk partainya, Demokrat.
I know I'm coming stronger, but I don't need that. I know Xi Jinping. I spend more time than any other world leader. I know him well, he knows me.
Saya tahu saya datang dengan kuat, tetapi saya tidak membutuhkan itu. Saya kenal Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejauh ini, saya lebih sering bertemu dia daripada pemimpin dunia lainnya. Saya mengenalnya dengan baik. Dia mengenal saya. Tidak banyak terjadi kesalahpahaman di antara kami. Kami baru saja mencari tahu di mana batasnya dan apa hal terpenting bagi masing-masing kami dalam 2 tahun ke depan. Are you getting ready?
Hasil pemilu paruh waktu tidak menyenangkan kandidat dari Partai Republik yang didukung mantan Presiden Donald Trump. Jajak pendapat menunjukkan bahwa juga telah terjadi perubahan tajam dalam peringkat kepercayaan untuk Amerika di luar negeri dengan transisi dari Trump ke Biden di Gedung Putih. Hasil kajian pada Juli oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa rata-rata 58% orang dewasa di 18 negara mengatakan mereka percaya bahwa Biden akan melakukan hal yang benar terkait urusan dunia. Richard White adalah Direktur Research Perilaku Global di Pew. Dia mengatakan kepada VOA melalui Skype bahwa mayoritas orang di sebagian besar negara yang disurvei lebih mempercayai Biden daripada Trump. Tetapi popularitas Biden di luar negeri tidak diimbangi dengan peringkat kepercayaan terhadapnya di dalam negeri. Hasil jajak pendapat sebagian besar menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Biden sekitar 40%. Para ahli menunjuk pada iklim politik yang terpolarisasi di Amerika dan mengatakan banyak pemimpin lebih dicintai di luar negeri daripada di dalam negeri. Elizabeth Shackelford dari Chicago Council on Global Affairs setuju bahwa orang di sebagian besar negara lebih menyukai pendekatan Biden. Melalui Skype, ia mengatakan,
"People are still pretty pleased with Biden bringing America back to the table."
Orang-orang masih cukup senang pada Biden yang membawa Amerika kembali ke meja perundingan dan terlibat secara lebih aktif dan lebih dihormati dalam komunitas internasional dan urusan dunia.
Hasil penilaian tentang Biden yang lebih disenangi di luar negeri sangat kontras dengan penilaian tentang Presiden Rusia Vladimir Putin setelah ia menginvasi Ukraina tanpa alasan. Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah satu dari banyak pemimpin dunia yang berterima kasih kepada Biden karena memimpin dukungan kuat NATO dan Uni Eropa untuk Ukraina. Macron mengatakan, jika Rusia dibiarkan melakukan apa yang dilakukannya, tidak akan ada stabilitas dimanapun di dunia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ancaman terhadap independensi dan kebebasan pers kembali terjadi setelah diketahui ada anggota polisi yang menyamar menjadi jurnalis. Organisasi pers dan media diharap lebih selektif terhadap anggota atau calon jurnalisnya serta meminta Polri tidak mencederai kebebasan pers yang dilindungi undang-undang. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Petrus Rizky.
Aliansi Jurnalis Independen AJI menyesali aksi penyamaran anggota polisi sebagai jurnalis yang telah dilakukan selama 14 tahun. AJI menilai cara yang dilakukan aparat itu merupakan cara kotor negara yang mencederai kebebasan pers di Indonesia. Penyusupan profesi jurnalis oleh aparat negara juga akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi jurnalis atau pers. Hal ini dikatakan Ketua Advokasi Nasional AJI, Erik Tanjung.
AJI tentu menyesalkan ya, ada intel yang memanfaatkan profesi wartawan, profesi jurnalis dengan menyusup di institusi pers ya, dengan menjadi wartawan di Umbaran yang di wartawan TVRI ya. Nah, kami melihatnya ini yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini aparat penegak hukum di kepolisian Polri, melakukan cara-cara kotor ya.
Akhir-akhir ini nama Ibtu Umbaran Wibowo sedang menjadi perbincangan. Ia yang sebelumnya berprofesi sebagai jurnalis TVRI Jawa Tengah, belum lama ini dilantik menjadi Kapolsek Keradenan Blora Jawa Tengah. Menurut AJI, sejumlah peristiwa serupa juga pernah terjadi di Papua dan daerah-daerah lain. Sementara itu, Ketua AJI Kota Surabaya, Eben Heser, mengatakan infiltrasi intel Polri ke tubuh lembaga pers merupakan cara merusak independensi pers dari dalam. Organisasi, profesi maupun perusahaan media, kata Eben, harus lebih selektif melihat latar belakang seorang calon jurnalis yang akan bekerja di lembaga pers.
Ini merusak pers dari dalam gitu kan. Ini potensi mengganggu independensi ya. Dan kita kan mesti cermat ya. Siapapun yang menjadi jurnalis itu tidak boleh adalah anggota PNS atau Polri itu kan. Jadi dorongannya juga kepada perusahaan media dan organisasi profesi sih, agar semakin selektif, cermat dan hati-hati ketika merekrut wartawan baru atau anggota baru.
Menurut Eben, profesi jurnalis yang memiliki kode etik tidak bisa dicampur adukan dengan kode etik profesi lain karena pasti akan bertentangan.
Saya yakin itu tidak akan bisa independen, apalagi kalau misalnya pemberitaannya terkait dengan institusi Polri misalnya. Contoh, ada kasus yang melibatkan Polri misalnya, maka saya khawatir kecenderungannya dia akan tidak bisa independen memberitakan itu di medianya. Ya karena ideologinya adalah di sana, karena background-nya dia di sana.
Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang Perdana Wiratraman, meminta Polri atau aparat negara lainnya untuk menghargai profesi jurnalis yang terikat kode etik jurnalistik dan menjunjung kebebasan pers. Penyamaran ini, kata Herlambang, merupakan pelecehan profesi jurnalis dan pencederaan terhadap kebebasan pers di Indonesia.
Dalam kasus ini, Dewan Pers harus mengevaluasi ya, untuk melihat dampak yang akan ditimbulkan akibat penyamaran yang menggunakan identitas profesi jurnalis, karena dia tidak sedang menjalankan profesi jurnalistik, tapi dia menjalankan fungsi yang lain, yang itu tentu tidak sesuai dengan standarnya jurnalis.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Sementara perubahan iklim telah menantang ketahanan pangan, Beberapa negara Afrika yang telah bergantung pada biji-bijian impor seperti Senegal kini mencari biji-bijian asli seperti Fonio yang tumbuh subur di tanah yang lebih kering. Senegal merayakan peringatan tahunan Hari Fonio untuk mendorong ditingkatkannya produksi biji-bijian penuh gizi itu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Kawasan Kédougou di Senegal merayakan peringatan tahunan Hari Fonio. Fonio adalah sejenis biji-bijian asli Afrika Barat yang penuh zat-zat gizi, seperti protein dan asam amino. Kawasan yang berbatasan dengan Guinea dan Mali ini telah lama dikenal sebagai pusat penghasil Fonio di Senegal. Aissata Ayan Diaye dari Dewan Ekonomi Sosial dan Lingkungan Hidup Senegal mengatakan,
tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai manfaat Fonio dan untuk mendorong rakyat Senegal agar memasukkan Fonio ke menu makanan mereka.
Fonio bebas gluten, kaya zat besi, dan tumbuh dengan mudah tanpa pestisida atau pupuk kimia. Yang paling penting adalah biji-bijian ini tahan kekeringan dan berkembang baik di tanah yang tidak subur. Aissata menambahkan,
Fonio tidak terpengaruh oleh variasi iklim. Kami tidak pernah takut akan kemarau atau banjir. Kami dapat selalu mengandalkan Fonio. Kami selalu memiliki hasil panen yang baik.
Kerawanan pangan membayangi sebagian besar kawasan Afrika Barat, di mana perubahan iklim dituding sebagai penyebab cuaca ekstrim yang mengganggu produksi bahan makanan. Kebutuhan akan tanaman pangan lokal yang tangguh seperti Fonio sekarang ini sangat tinggi. Pandemi COVID dan perang Rusia di Ukraina memperlihatkan betapa kawasan di Afrika itu bergantung pada bahan impor seperti beras dan gandum. Kadi Kamara, pendiri Vacances Verte, mengemukakan.
Sekaranglah saatnya untuk mulai memikirkan cara meningkatkan cadangan pangan untuk Afrika dan khususnya untuk Senegal. Karena jika tidak, dalam satu atau dua dekade, saya bisa pastikan bahwa bencana kelaparan akan menghancurkan seluruh Afrika.
Produksi Fonio terhambat oleh proses pengupasan yang melelahkan. Pengupasan ini biasanya dilakukan dengan tangan. Mesin pengupas yang disumbangkan oleh US African Development Foundation telah banyak memberi manfaat bagi kawasan Kédougou di Senegal. Keba Berry, manajer pemrosesan Fonio di GIE Koba Club, mengatakan,
dengan mesin, kami dapat memproses 150 kg per jam, sementara secara manual, kami bahkan tidak mampu memproses 10 kg per jam.
Kawasan lain di Senegal tidak seberuntung Kédougou. Senegal memproduksi sekitar 5.000 ton Fonio pada tahun 2019, sementara negara tetangganya, Guinea, memproduksi lebih dari 500.000 ton. Para penggemar Fonio di Senegal berharap para pemimpin mereka memprioritaskan produksi biji-bijian untuk ketahanan pangan, sehingga negara itu dapat memproduksinya semaksimal mungkin. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Stephen Twitch Boss, DJ yang jago menari dan sangat disukai banyak orang di acara The Ellen DeGeneres Show, meninggal dalam usia 40 tahun. Belum ada keterangan resmi penyebab kematiannya, tetapi sejumlah media di Amerika menyebut bunuh diri sebagai penyebabnya. Berikut laporannya lebih jauh.
I'm supposed to be throwing a montage right now of some of our favorite celebrity moments, but I'm not going to do that. Over a decade ago, I met someone who changed my life and our show. And I'm talking about you, Twitch. Come here.
Pendengar, di awal tahun 2022 lalu, Ellen DeGeneres membuat kejutan khusus bagi sahabatnya sejak lama, DJ yang jago menari, Stephen Twitch Boss, di acara bincang-bincangnya. Dalam pembicaraan kala itu, Ellen mengatakan, saya sangat sayang padamu. Bos membalas, saya juga sayang kamu dan juga keluarga besar di acara ini. Sesuatu yang akan saya ingat adalah kamu memberi saya ruang untuk menjadi diri saya sendiri.
I love you so much and it's been an emotional week.
Bos yang mantan kontestan acara So You Think You Can Dance meninggal pada usia 40 tahun. Istrinya, Alison Holker Boss, mengkonfirmasi kematiannya dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan oleh People.com hari Rabu. Dengan berat hati saya harus menyampaikan bahwa suami saya, Stephen, telah meninggalkan kita, ujarnya seraya menambahkan betapa Stephen menghangatkan setiap ruang yang dimasukinya. Ia sangat menghargai keluarga, teman-teman, dan komunitas di atas segalanya, dan senantiasa membimbing dengan cinta. Pernyataan itu tidak mencakup rincian apapun tentang penyebab kematiannya. Tetapi petugas kamar mayat di Los Angeles menyebut kematiannya adalah karena bunuh diri. Twitch memulai pekerjaannya di Ellen Show tahun 2014 dan dipromosikan menjadi salah seorang produser eksekutif tahun 2020. Ellen DeGeneres tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. "Saya sangat sedih. Twitch adalah cinta dan cahaya murni. Ia adalah keluargaku dan saya mencintainya sepenuh hati," ujarnya. Mantan ibu negara Michelle Obama yang mengenal Twitch lewat inisiatif Let's Move juga sangat terkejut mendengar kabar kematiannya. Selain menyampaikan bela sungkawa kepada istri dan anak-anaknya, Michelle menyerukan kepada siapapun yang sedang bergelut dengan masalah dan membutuhkan orang untuk bicara, "Ketahuilah bahwa Anda tidak pernah sendiri," ujar Michelle. "Selalu ada seseorang yang dapat membantu dan Anda juga dapat menelpon atau mengirim pesan teks pada krisis hotline 988. Demikian laporan tim VOA.
Umat Kristiani di berbagai kota di dunia menyalakan lampu hias pada pohon pinus atau cemara menandai datangnya Natal. Perayaan juga dilakukan di tempat yang syarat konflik dan berbagai keterbatasan, yaitu jalur Gaza-Palestina. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Umat Kristiani adalah penduduk minoritas di jalur Gaza-Palestina yang dikuasai Hamas. Namun, itu tidak menyurutkan puluhan pemeluk Kristen di sana untuk bersuka cita menyambut datangnya Natal. Sabtu lalu, mereka berkumpul untuk menyalakan pohon Natal. Acara itu menjadi ajang kumpul bersama semua penduduk Gaza dan digelar di Young Men's Christian Association atau YMCA di Gaza. Kemeriahan acara di Gaza tidak kalah dengan kemeriahan serupa tetapi berskala jauh lebih besar di Bethlehem, di tepi barat. Kota di bagian lain Palestina dan dikuasai Fatah itu diyakini sebagai kota kelahiran Yesus. Setiap akhir tahun, banyak turis ke sana. Banyak penduduk Gaza juga ingin datang ke Bethlehem. Namun, menurut pejabat-pejabat gereja, mereka tidak bisa melakukannya karena Israel menolak puluhan permohonan izin umat Kristiani di Gaza untuk pergi ke Bethlehem. Seorang penduduk jalur Gaza, Michael Ayad, mengungkapkan kekecewaannya tidak bisa ke tepi barat untuk merayakan Natal di Bethlehem.
"Saya berharap perdamaian segera terwujud supaya kami bisa pergi ke tepi barat tanpa harus mengantongi izin. Kami kecewa setiap Natal anak-anak Said mendapat izin untuk pergi ke sana tetapi istrinya tidak. Keluarga saya dan putra saya mendapat izin tetapi istrinya dan saya tidak. Apa yang harus kami lakukan?"
Hanya terdapat sekitar 1.000 orang Kristen di Gaza. Mayoritas dari mereka adalah Kristen Ortodoks Yunani. Mereka hidup bersama 2 juta penduduk Muslim di sana. Ayad menambahkan,
"Banyak keluarga berada dalam situasi ini. Kami pernah pergi ke sana dan tidak pernah tinggal lebih lama dari yang diizinkan atau melakukan pelanggaran apapun. Saya berharap pada 23 Desember nanti saya mendapat izin dan kami bisa merayakan Natal bersama di tepi barat dan Bethlehem."
Seperti penduduk jalur Gaza lainnya, mereka telah mengalami blokade Israel-Mesir selama bertahun-tahun dan konflik berulang antara Israel dan kelompok militan Hamas yang memerintah daerah kantong Palestina itu. Hamas dan Israel telah berperang 4 kali dalam lebih dari 10 tahun. Sejak mengambil alih kekuasaan di Gaza pada 2007, kelompok militan Hamas mengizinkan pemeluk Kristen merayakan hari-hari besar keagamaan mereka sendiri, tetapi tidak di depan umum. Namun, acara pada Sabtu lalu menjadi ajang kumpul bersama di tempat umum. Umat Kristiani secara meriah menyalakan lampu Natal semarak dengan hadirnya tetangga Muslim mereka. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.